Ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati, tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mawakili wa aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean Pierre Bemba, wamesema leo kwamba watakata rufaa kufuatia kufungwa gerezani kwa miaka 18 kwa kiongozi huyo wa nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC ilimhukumu leo kifungo cha miaka 18 baada ya kumpata na hatia ya mfululizo kuhusika kwa mfululizo wa ubakaji na mauaji yaliyofanywa na majeshi yake ya uasi huko Jamhuri ya Kati ya Afrika ya Kati zaidi ya miaka 10 iliyopita. Bemba atakuwa afisa wa ngazi ya juu kuliko wote katika bara la Afrika kukutwa na hatia katika mahakama hiyo ya ICC. Kiongozi huyo wa zamani alitokea mbele ya majaji watatu wa mahakama hiyo mjini Hague, Uholanzi. Mahakama moja ya Misri imesema leo Jumanne kwamba hatua ya kupeana kwa visiwa viwili katika bahari ya Sham kwa Saudi Arabia si halali. Mkataba kuhusu kuhamishwa kwa visiwa hivyo vya Tiran na Sanfeo ulijadiliwa mwezi Aprili katika makubaliano kuhusu mpaka wa bahari na Saudi Arabia. Serikali ya Misri ilisema imedai kwamba iko na haki ya kisheria kumiliki visiwa hivyo na kwamba ilikuwa tu inarejesha himaya hiyo kwa wenyewe. Hata hivyo, uamuzi huo ulikabiliwa na maandamano na upinzani mkali. Maafisa wamesema kwamba maandamano hayo huenda yakaathiri mahusiano kati ya mataifa hayo mawili. Uamuzi huo hata hivyo unaweza kukatiwa rufaa. Mkutano mkuu wa kamati ya kimataifa ya Olimpiki ya IOC uliofanyika leo mjini Lausanne umethibitisha kupigwa marufuku kwa shirikisho la riadha la Russia, lakini pia ukaacha nafasi zikiwa wazi kwa Warusi ya kushiriki katika baadhi ya michezo kwenye mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu mjini Rio de Janeiro, Brazil. Akizungumza baada ya mkutano huo, rais wa IOC Thomas Bach alisema viongozi wa riadha wana wasiwasi mkubwa kwamba wanariadha wanaotoka katika mataifa yasiyotii sheria za shirikisho hilo kama vile Kenya na Russia hawana dosari. Hata hivyo, Bach alisema kwamba hakuna mpango wa kupiga marufuku kwa jumla kamati ya riadha ya Russia. Bach alisema kuwa kuna shutuma za udanganyifu kwa wanaspoti wa Kenya na kuongeza kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki linakabiliwa na changamoto sawa na Russia za kuhakikisha kwamba wanariadha wote wana nafasi sawa wakati wa Olimpiki katika mji huo wa Rio de Janeiro. Mnaendelea kusikiliza habari hizi zikiwajia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vile vile 107.5 FM Nairobi nchini Kenya. Wachambuzi wa kisiasa wanasema ghasia zinatarajiwa kuendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini wakati uchaguzi wa serikali za mitaa unakaribia hapo mwezi Agosti. Mashambulio ya maneno makali na maandamano yenye ghasia yameanza kujitokeza, na wachambuzi hao wanahofia hali hiyo huenda ikaendelea hadi uchaguzi mkuu wa taifa miaka mitatu ijayo. Mahakama moja ya Misri leo imesema kwamba hatua ya kupeana visiwa kunradhi. Umoja wa Mataifa umesema kwamba utatuma vikosi zaidi wiki hii kuendelea kusaidia juhudi za kupambana na ugaidi nchini Mali, ikiwa ni maadhimisho ya mwaka mmoja tangu Umoja wa Mataifa ulipoingia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wiki iliyopita, Waziri Mkuu wa Mali Modibo Keita alihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York na kueleza kwamba umoja huo ungetuma vikosi vya wanajeshi 2,500. Ni hayo tu, msikilizaji, usiondoke, endelea kusikiliza matangazo yetu kutoka hapa Marekani.
Yeah. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na kipindi ni Kwa Undani, ambapo karibu popote wewe ulipo kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Langu jina Harrison Kamau, na hapa studioni niko na wenzangu Abdishakur Abud, vile vile BMJ Muridi, na kwenye laini ya simu nina mwandishi wetu kutoka DRC Saleh Mwana Milongo. Vile vile baadaye tutakuwa na Kennedy Wandera akiwa Nairobi, Kenya. Naam, kwa undani hivi leo tunaanza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ripoti za kuhukumiwa kifungo cha miaka 18 kwa kiongozi mashuhuri wa upinzani Jean Pierre Bemba na mahakama ya kimataifa ya ICC mjini Hague zimetokea mapema leo. Kabla ya kuingia kwa undani kuhusu hukumu hiyo, wengi wanajiuliza, je, Bemba ni nani na ilifikaje mpaka akapelekwa mbele ya mahakama ya kimataifa ya ICC? Kwa kidogo tu kwa kuguzia maisha yake, ni kwamba kiongozi huyu wa upinzani ambaye anaelezewa kuwa na mwenye utajiri mkubwa alizaliwa mwaka 1962 mwezi wa 11 katika wilaya ya North Ubangi katika jimbo la Equator. Vile vile kiongozi huyo amekuwa kiongozi wa vuguvugu la Movement for the Liberation of Congo ama MLC, ambaye baadaye kiligeuka kuwa chama cha kisiasa. Ikikumbukwa juzi ni kwamba wakati wa uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2016, Bemba aliweza kuwa mshindi, aliweza kuwa wa pili katika kinyaganyiro cha urais, na baadaye mwaka wa 2007 akaweza kuchaguliwa kwenye baraza la seneti, huku akisema kwamba malalamishi alikuwa ametoa awali kwamba uchaguzi haukuwa wa haki, akiaondoa na kuwa sasa akaingia kwenye seneti. Labda tutaendelea zaidi kuangalia kwa kina hali ya maisha yake ya kisiasa, lakini kwanza nimkaribishe mwenzetu Saleh Mwana Milongo akiwa DRC. Kwanza karibu sana, na utueleze hali ilivyokuwa baada ya ripoti kufika kwamba hukumu imetolewa.
Asante sana Harrison. Kinshasa leo kumekuwa ni mji mtulivu kabisa. Umejua Bemba ana wafuasi wengi sana hapa mjini Kinshasa, lakini hali hii ya hukumu iliyoweza kutolewa inasababisha kwamba mji wa Kinshasa leo umekuwa katika hali ya utulivu na huzuni. Mahala tulipokuwa kwenye makao makuu ya chama cha Bemba, leo wafuasi wake wameingiwa huzuni, na kikubwa ni kuona kwamba Bemba kisiasa kwa kweli ni pigo kubwa kabisa, na kwa sababu katiba ya Kongo imesema mtu ambaye amehukumiwa mnamo miaka mitano hawezi kugombea urais ama ubunge ama ugombeaji wote huo kwenye uchaguzi wa kitaifa.
Hebu Salehe, elezea hapo, kuna mahali ambapo umeelezea, ningetaka watu washike vizuri na tuelewe vizuri. Umesema kwamba kiongozi anapofungwa jumla ya zaidi ya miaka mitano, ama umesema akitoka gerezani awe amekaa zaidi ya miaka mitano ili aweze kuchaguliwa? Hebu fafanua hapo kidogo.
Inamaanisha kwamba ikiwa ulikuwa kotini ama ukiwa na kesi, na ikiwa mahakama ya ngazi yoyote ile itakuhukumu adhabu, ijapokuwa siku tatu, siku nne, siku tano, yaani hauwezi kuwania kwenye uchaguzi utakaokuja baada kabla ya mnamo kipindi cha miaka mitano, yaani mtu hana hati ya kuweza kuwania urais, ubunge ama mamlaka yoyote yale ambayo yamekuwa ya uchaguzi. Yaani ikiwa hata Bemba alihukumiwa siku mbili pekee, lakini uchaguzi mnamo kipindi cha miaka mitano ijayo hawezi kuwania kwenye uchaguzi nchini kulingana na katiba ya Kongo.
Hapo Kamao, inaonyesha kwamba Bemba hawezi kurudi katika siasa tena, manake ukiangalia umri wake hivi sasa miaka 53, akifanya miaka 10 jela itakuwa 63, alafu miaka 5 ukiongeza ashafika miaka 70, na kwa hivyo atakuwa ameondoka katika jukwaa la kisiasa. Bila shaka hapo inaonekana huzuni ni kubwa sana, na kama tulivyosema alikuwa amekuwa mpinzani mkubwa kabisa wa Joseph Kabila. Kwa hivyo Salehe, huko watu wanasemaje hasa katika mustakbal wa chama chake na kuendelea mbele? Sasa wameona hisabu hizo zimejitokeza, lazima wanafikiria mkakati mpya.
Bila shaka ni mkakati mpya, na kama unavyojua vyama vya siasa huku kwenye nchi zetu za Kiafrika, anapopotea ama anapofifia mwanzilishi wake, chama pia kimevunjika. Na chama cha MLC ambacho bado kina wabunge kwenye bunge la taifa, na ni kwa wingi wa wabunge, ni chama cha tatu miongoni mwa vyama vya upinzani baada ya chama cha UDPS, ENC cha Kamere, ni chama cha tatu kwa wingi wa viti bungeni. Lakini watu walikuwa wanadhani kwamba huenda Bemba ataachiliwa, na kulingana na sakata hili la kisiasa nchini, kuachiliwa kwake kunaweza kukasababisha arejee nchini na aweze kuendelea na shughuli za kisiasa. Lakini jinsi anavyohukumiwa, ijapokuwa wanakata rufaa, lakini matumaini ni madogo kabisa kumuona Bemba kurejea tena kwenye ngazi ya juu ama kuingia kwenye siasa mnamo siku hizi ama miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo nafikiri chama hicho kitayumbayumba na hakitokuwa tena na msimamo wa dhati, kwa sababu hasa vigogo wengi walikuwa wamekihama wakati Bemba alipokamata.
Hakika Sale, tutarudi kwako, utueleze kama kuna neno lolote ambalo limetoka kwa upande wa utetezi ama mawakili wake Bemba. Lakini vile vile kuna baadhi ya raia wa nchini Kongo ambao wametoa maoni yao baada ya hukumu hiyo kutolewa. Na
sisi tumesema kwamba tumepokea ile hukumu, kwani mtu yeyote anaofanya mabaya ni lazima adhibiwe. Lakini tumejulisha kwamba sheria yetu imekuwa na mwenendo mbili, imekuwa wamoja wameachiliwa, wengi wanaokaa katika Kongo wenye walifaa mauaji kupitia Tele Bemba aliyohukumiwa kwao, wamekuwa huru, hawasambishwe. Watu wametenda maovu wengi wamekuwa katika nchi letu la Afrika, bara la Afrika na nchi letu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila wasambishwe.
Sanaanza hiyo ni somo kabisa kwa wale wakuu viongozi mbalimbali, wao marais, wao ministers, wote viongozi ambao wana cheo, ambao wana vyeo na ambao wanadhani kwamba ikiwa wako katika vyeo yao hapa baada ya vyeo wanaweza kuwa watu ambao wanaweza kusamehewa, hawawezi kufuatiliwa kufuatana na sheria. Sheria ya mtu mdogo inaweza kuacha mtu mkubwa, anaweza hata mtu mdogo anaweza kuacha mtu mkubwa kwa cheo kubwa anaatizwa hivyo. Hiyo ni raha kubwa kabisa kwetu.
Kuna CPI kama vile Bosco Taganda, naye tunalomba azidiwe kikali, kwa sababu haitaonekana tu kwa Jean-Pierre Bemba, japo hiyo kuna kwa wale ambao kabisa walifanya mambo makubwa zaidi katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, ambao tukiwaona wanazunguka wamepata macheo mbalimbali katika nchi yetu.
Naam, umeweza kusikia wale wananchi wa Kongo, wa Kongomani wakisema, wakitoa maoni tofauti. Wengine wanasema kwamba inaonekana kama haki haikutumika. Wanasema sawa basi, amehukumiwa, lakini kuna wengine labda wameachiliwa na walitakiwa.
Kama unataka niongeze hapo, kwa sababu ni wakati mzuri, wakati tukizungumza au wakizungumza wale ambao tuliweza kuzungumza nao, kusema kwamba kuna baadhi ya wengine ambao kulingana na ni nani anapatia support upande gani, wengine wanaona kwamba haikufaa. Kwa hivyo ni vigumu sana kujua hasa kwa ujumla watu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanasemaje, manake kama ilivyo katika siasa inakuwa kwamba inategemea unatoka mrengo gani wa kisiasa.
Shakuru, wengi kwa kweli wameuliza ilifikaje yakafika mbele ya mahakama, na makosa yenyewe yalitendwa yalikuwa ni yapi na yalitendwa lini. Sasa wakati ninajua kabisa umepekua pekua mambo na umejiandaa kweli kweli, hebu tuguzie kidogo historia ya mahakama ama ya kesi zilizokuwa zinamkabili Bemba.
Naam, kwa hakika kwanza utazungumzia maoni yao wasikilizaji ni kwamba au maoni ya wananchi ni kwamba Bemba kwa upande wa pinzani wanahisi hili kuwa ni njama ya kisiasa. Lakini sasa tukija kesi yenyewe, kesi yake ni kwamba ameshtakiwa na amehukumiwa kwa mauaji, ubakaji na uporaji uliofanywa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kati ya mwaka 2002 hadi 2006, na hali hiyo ilifanywa na kikosi chake cha wanamgambo cha MLC. Wanajeshi wake hao walipelekwa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kutokana na ombi la Ange Felix Patasse, rais wa Afrika ya Kati. Wakati huo palikuwa na uasi na kulikuwa na vita vyenyewe kwa wenyewe. Sasa amehukumiwa kuwa ni kiongozi wa kundi la wanamgambo walotenda mabaya. Ye mwenyewe hata huko kule Kongo alikuwa hendi. Lakini wakati jaji alipokuwa anatoa hukumu amesema ingawa alikuwa hendi, lakini alikuwa anawasiliana nao kwa redio, kwa simu na satellite. Kwa hivyo hakuchukua hatua na alipata habari za kutosha juu ya mambo yanayotendeka. Kwa hivyo ni swala ambalo linatokana na ubakaji, mauaji na vile vile uhalifu dhidi ya binadamu. Kwa hivyo ana kesi nne zilizokuwa dhidi yake na ya tano. Kwa hivyo amefungwa miaka 18 kwa ujumla. Na ukiangalia Bemba alikuwa mpinzani mkubwa kabisa wa kabila. Lakini upande mwingine mahakama ya ICC ilichukua kesi hii wakiona kwamba ni kesi muhimu sana, na anakuwa ni kiongozi wa kwanza wa cheo cha juu wa Afrika kuhukumiwa kifungo kirefu zaidi. Lakini muhimu zaidi vile vile ni kwamba ni mara ya kwanza kwa mahakama hiyo kuhukumu na kukubali kwamba ubakaji ni silaha katika vita. Kwa hivyo imeweza kuifufua ile hali ya ICC. Maanake utakumbuka ICC inalaumiwa imeshindwa kumkamata Bashir, imelaumiwa kuendelea kuonea Waafrika na kadhalika. Kwa hivyo hii inaipatia nguvu kidogo mahakama kwamba tunaweza kuhakikishia watu ambao wanadhulumiwa wanapata haki.
Kumaanisha kwamba kulikuwa na shinikizo nyingi kwa mahakama ya ICC, kama anavyosema Shakur kwamba waliona ni kama tu ni viongozi wanaingia, lakini kesi haziamuliwi na kuwafikisha mamlaka kuwafikisha nini kwenye gerezani. Lakini kama kabla hatujaenda kwa upande mwingine, nikutaka kuongeza tu aliyosema Shakur kwamba jaji huyu alisema, jaji huyu anajulikana kama Sylvia Steiner, alisema kwamba Bemba pia alishindwa kudhibiti waasi hao wakiwa ni wake, alishindwa kuadhibiti.
Kwa wakati fulani wakawa kwamba wamepita udhibiti wake. Lakini wengi wanauliza ilikuwaje kwamba akaenda kufanya ama maovu yakatekelezwa ndani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ni kwamba kulikuwa na jaribio la kupindua serikali, na rais wa wakati ule Felix Patasse akamuomba msaada wa kuweza kumsaidia kurejesha serikali yake, na hapo basi ndio makosa yakatokea huko. Naona kwamba muda nao unakimbia kweli kweli, na itabidi kwamba tuende kwa mada ya pili. Lakini Salehe, ningekuuliza swali la mwisho tu kabla tumalize maneno haya ya Bemba, nikuulize, je, wale ambao ni wafuasi wake wanasema kwamba alipoenda ngambo, manake ndio wakati aliposhikwa kule Brussels alikuwa kwanza kabisa ameenda Ureno na alikuwa ameenda kwa matibabu, je, wanasema kwamba labda pengine aliweza kupatianwa kwa ICC jambo ambalo linaonekana kama serikali ilimpatiana akiwa ngambo?
Ndiyo, kwa sababu wafuasi wa chama cha MLC mpaka sasa na vigogo wa chama hicho wameamini kwamba kumekuwa na mkono mweusi wa serikali ya Ubelgiji na serikali ya Kinshasa ambayo ilipenda kwa kumpa Kabila na wasaa na nafasi ya kuweza kuongoza nchi hii, ilitakiwa Bemba asiwe na katika ngazi ya kisiasa. Kwa hiyo hawaamini hata dakika moja kwamba kesi hii ni kesi ya kisheria. Wamesema tu kwamba ni siasa iliyoingia ndani, na Bemba yuko huko ICC ni kufuatia uingiliaji kati wa nchi za magharibi na serikali ya Kongo katika kutaka kuzuru Bemba mwenyewe asiwe katika hali ya kisiasa na umaarufu wake kisiasa nchini hapa. Kwa hiyo hawaamini hata dakika moja kwamba kesi hiyo ni kutokana na
na Sale,
ubakaji, uporaji na makosa mengine yaliyotekelezwa huko ICC.
Sale, kama au vile vile amesema ni ya mwisho, lakini nakwambia kwa sekunde 30, Bemba ni mtu tajiri sana, babake alikuwa tajiri. Mali zake sasa inashikiliwa na nani?
Mali mengi yamezuiliwa na ICC kwamba itawalipa kama vile fidia waathiriwa. Kwa hiyo kama vile ndege zake na manyumba huko Ureno na vile vile Brussels zilikuwa zimezuiliwa na ICC, hata hapa na account zake zote hata za familia zake zimezuiliwa, kwamba ikiwa atahukumiwa zinaweza kusaidia waathiriwa kupewa fidia.
Asante sana Saleh, lazima tuende kwenye mada ya pili, tuangalie mambo upande wa pili. Nashukuru sana na tutarudi kwako siku zijazo, tuendelee kuangalia mambo kwa undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiwa kwenye makala ya kwa undani, tunapotazama na kuchanganua mambo yanavyoendelea. Karibu kwenye sehemu ya pili, ambapo nchi ya Kenya imekuwa ikishuhudia maandamano katika siku za hivi karibuni kutokana na shinikizo kutoka kwa muungano wa vyama vya upinzani CORD la kuvunjwa kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Wanasiasa katika mirengo yote wamekuwa wakilumbana vikali, huku wengi wakisemekana kutumia lugha zenye uchochezi dhidi ya wenzao, hata makabila fulani. Lakini mambo yanaonekana kuchukua mrengo tofauti, hasa baada ya baadhi ya viongozi hao kukamatwa juma lililopita pasina kubagua vyama vya kisiasa wanavyotoka. Viongozi hao hata hivyo waliachiliwa kwa dhamana Ijumaa iliyopita, na tangu wakati huo tofauti zao zinaonekana kupungua kwa kiasi fulani. Baadhi ya viongozi hao wameonekana leo kwenye picha za magazeti na vyombo vya habari, na ningetaka Kennedy Wandera utuelezee ukiwa kutoka Nairobi kwa kina kuhusu yaliyojiri mapema leo mjini Nairobi.
Leo wabunge hao waliostakiwa na kuachiliwa kwa dhamana leo wameweza kuwa na chakula cha mchana na viongozi vinara wa muungano wa CORD, Raila Odinga, Moses Wetangula na Kalonzo Musyoka, katika mgahawa mmoja unaoitwa Renalo.
Na wakati wa kikao cha maamkuli, Wandera, waliweza kupata fursa labda baadaye kuweza kuhutubia wafuasi wao ambao najua bila shaka walikuwa karibu na mgahawa huo?
Naam, baada ya chakula hicho cha mchana waliweza kutoka nje na kuweza kuzungumza na wanahabari japo kwa ufupi tu. Moses Kuria, ambaye kwa tuhuma za uchochezi dhidi ya Raila Odinga, alisema kwamba alikuwa anatoa mfano kuonesha kwamba wao kama viongozi wanaweza kula pamoja na wakaketi wakacheka kwa pamoja, basi liwe ni dhihirisho wazi kwa Wakenya kwamba viongozi huzungumza nao Wakenya wasiwezi kubaguana kwa misingi ya kikabila. Naye Johnson Mudhama, ambaye ni seneta wa Machakos, alisema kwamba alieleza jinsi alivyomsaidia Moses Kuria kulala wakiwa kwenye seli zile za Upangani. Naye Jumwa akasema kwamba kama wabunge waliokuwa wamezuiliwa Upangani wale sita na wale wawili waliokuwa wamezuiliwa kituo cha Mudhangari walipitisha kwa kauli moja kwamba IBC ni sharti iweze kubanduliwa. Hiyo ndiyo azma yao.
Wandera
Ngunjiri na Kimani Ngunjiri naye akawataka Wakenya kuweza kushirikiana hasa kibiashara pasi kubaguana kwa misingi ya kikabila.
Wandera, kwa kifupi tu, manake wasikilizaji wetu wametapakaa kila mahali katika eneo lote la maziwa makuu, labda kwa kifupi tu tueleze ilifikaje, ilikuwaje tukafika hapa leo ikawa kwamba sasa wanaenda kula ugali?
Ijumaa iliyopita wabunge hawa waliweza kuachiliwa na mahakama ya Milimani kwa dhamana baada ya kutuhuma za uchochezi. Na pale baada moja kwa moja baada ya jaji au hakimu mkuu Ogembo kutoa uamuzi ule, wote walitoka pale wakiwa wanashangilia, wakikumbatiana, wakisema kwamba sasa huo ni mwanzo mpya wa viongozi hao kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Na katika akizungumza na wanahabari, bunge huyu wa Gatundu Kusini, Moses Kuria, akasema kwamba ataweza kumwalika kinara wa ODM Raila Odinga katika maankuli siku moja na baadaye wataweza kuwahutubia wananchi wa Kenya wakisema kwamba ipo nia ya Kenya kuweza kushirikiana kwa pamoja. Na leo hilo limetimia, manake kabla ya kukutana kwenye mgahawa huo tulipata habari kwamba watakutana na wataweza kula kwa pamoja na kushirikiana na kuja nje kwa Wakenya kuwaeleza kwamba viongozi kuzungumza, na iwapo Wakenya wanaweza kubaguana kwa misingi ya kikabila basi wanapotoka.
Wandera, nimesikia kwamba umetaja baadhi tu ya viongozi waliokamatwa wiki iliyopita, na tunajua kwamba idadi yao walikuwa 8. Je, wote leo waliweza kuwa katika mgahawa huo wakati wa maamkuli?
La, wawili kati ya 8 waliozuiliwa hawakuwepo. Waliokosekana ni Ferdinand Waititu wa Kabete na Timothy Bosire ile wa Kitutu, eneo la magharibi ya Kenya, ambao hatujajua sababu zao za kutokuwepo, lakini katika picha zilizopigwa na kwa wale waliokuwa wakihutubia nje mwa mgahawa huo hapakuwepo, au wawili hawakuwepo.
Wandera, katika upande wa kisiasa tukiangalia, wengine watasema hii ni sababu kwamba upande wa CORD wamekumbwa na matatizo kutokana na ombi lao la kubadili tume ya uchaguzi, na ni njia ya kujisafisha kisiasa. Unafikiri kuna ukweli kabisa dhati kwamba hii italeta mwelekeo mpya wa kukomesha lugha za kuchochea?
Dhana hiyo ipo, japo haijajulikana waziwazi hasa hapa nchini Kenya. Manake leo niliweza kuzungumza na Wakenya niweze kujua iwapo ishara hii ya viongozi hao kutoka nje na kuweza kula kwa pamoja ni ishara kwamba ndio mwanzo wa mtazamo mpya wa kisiasa nchini. Japo wengi, kuna wale wanaosema kwamba viongozi hawa ni vigeugeu, wanataka tu kutumia nafasi hiyo kuweza kujizolea nafasi za kisiasa, japo katika mioyo yao hawamaanishi. Japo kwa hivyo ni dhana iliyopo katika miongoni mwa wanasiasa hawa kuonyesha Wakenya kwamba wanafanya kazi pamoja, lakini Wakenya, kuna baadhi ya Wakenya ambao hawaridhiki na kitendo hicho, japo wanasema ni mwanzo mpya wa siasa ambazo zitaweza kuibadilisha nchi hii.
Hebu tupate baadhi ya Wakenya walivyosema.
Naitwa Andrew. Ni ishara nzuri, ni ishara ya kuonyesha uwiano katika nchi ya Kenya, kusameheana ili siasa ziwe bora zaidi, siasa ya kuunganisha Wakenya tupate uwiano na maendeleo. Naona wana nia njema, sababu binadamu sharti afanye makosa. Makosa inaweza tokea. Ukigundua kwamba makosa imefanyika, basi ni mzuri kuomba msamaha na kusameheana.
Sio kweli wamekutana tu, lakini kwa roho yake mimi najua sio kweli, hakumaanisha vile. Hii tu ni kama kujifanya tu, kuonyesha kwamba unaweza leta maridhiano, lakini yeye mwenyewe tunamuelewa kwa semi zake. Hapo nyuma kidogo alikuwa ameongea maneno zingine ya kuchochea wananchi, na kwa hivyo, na tena kuna makesi kotini, kwa hivyo kulingana na mimi hiyo si kweli.
Labda kutana kwao kunaweza leta mabadiliko ama kuombeana msamaha ana kwa ana, kuliko kwa mitandao ambao walikuwa wanazungumza, wanasema nimesamia mtu fulani. Ile ni kuombeana msamaha mmoja kwa mmoja wakiona.
Lakini kama sisi wananchi hatujaridhishwa na mambo ya Kuria, sio mara ya kwanza Kuria kuongea, ameongea mara kadhaa, lakini ingefaa Kuria akuje kwa wananchi, aite wananchi hapo Uhuru Park, aombe msamaha kwa wananchi kwanza, ambie wananchi nimewakosea, ninaomba msamaha. So kutembea na hao wapunge wenyewe, acha fikira wananchi aichaisa kwa Kuria.
Wataanza kuinsight tu labda tena wananchi, na watu wakianza kuongea sasa bado tutakosana tu.
Kila mtu sasa ameanza kujua maana ya nchi yake, na anaona yeye si kabila fulani, na huyu mwingine si kabila fulani, yeye ni Mkenya. Na wakijua sisi wote ni Wakenya, tutaishi na amani.
Asante sana Wandera, umesikia kwamba baadhi ya wananchi wanasema kwamba Kuria mwenyewe aende awaombe msamaha na mambo mengine, huku wengine wakisema kwamba wamefurahi. Ndivyo mambo yalivyo. Naona kwamba wakati unatupa kisogo, labda niseme asante sana kwako Wandera. Tutaendelea kuangalia mambo yanavyoendelea, na kwa niaba ya wote ambao walishiriki hapa, mwenzangu BMJ Muridhi, Abdi Shakul Abud, kwa upande wa pili tunaye Daniel Brown na vile vile Nellis Limo kutoka Washington, na watakia usiku mwanana uso na bugdha. Langu jina Harrison Kamau.